magallan oromia gamri hatti ya mechara cufiti diyo tanati ni gejibi akfedan ya wan dadabe fijireni namat jabate jero de lafa akhana na makinan kelle mollaga dan bidollo de mufi qachi bollen injiru eden itigaframa wajir bulchin sinagenna kelle mollaga gejibun faag tokmale gejibun mata ndaba nejer motman oromia len kujini warri de nagre gufachi su fere tane fen nakor malkan noer
አከለኮብስ ኢትዮጵያ ታሪዮሊስትሪክ ደሚቶር በበረኩመ ለማፍሩ ለማጀቾኒስ እርገ ዊተሰደር በጀልቅቤ ሱቺን ዲነግዴፍ ጌጅባ መጋሉተ ጎድናሌፊ ናኖሮሚያ በከገራገራ ታስፎም ዳንጋተው ደከኒ ማማቱሬ መጋሉተ ሊጦሮሚያ ተኮቶኩ ከይሰት ታልጅሩ ማልፈካታ ሲጀል አደባፈጩ ዳፍ ሱቺ መጋላምቦ ከይሰተር ከመዋለከ ፈካቱ ጅራቱ ተከይሳ ጋፈኔ ቱሬ ኦቦማዋዘሪውን ሃልጅሩ አከስቲፍሱ
ያንዲኒ ጉቱማ ጉቱት በናዳይቹኒ ነመረክሳ ጩፋዳይቹፊስ ነመረክሳ ዳንዲ ለከ ተው ለገራዱ ፈኒ ኮንኩላታን ባያሲንፉ ወራስከሳ ሞዴመኒ ከንፊንፊኔጋን አይሩፎታ አደዳን ያው ከራ ኮንኩላታ ካና ጩፉፊስ ወራኒ ሁምና ኦልቲቴራ ነምኒ ኮንኩላታ ሳይጉዳቤ መነሳኒ በናቲ ኮንኩላታ ከሰምባሳ ዮባሱባተኒሞ ታርጋይራይኩ ሱቂ ከሰን ነጭፈኔ ጉዴመን በናቹን ከንጅሩዳ
ጅራቱታ መጋላነ ቀምቴ ከይሳ ሀጊቶኮ ሀለ መጋላነ ቀምቴ ከይሳ ጅሩ አክስቲፍሱ
ኮንኩላታ ጉዶኒ ወሮ ሰኒ ሰኒ ማጋላማት ተዳደት ንጅሩ ወረምካንገሩ ባሽንጅራኒ ገላሽንጅራኒ ባሽንጉቱማ ጎቱቲ ባንጅሩ ዳፈራ ወሮኒ ባኒ ዩሞ ነነግኛት ናቸዋኒ ዳካፋን መጣ ካሬቲ ወረኛው ታሽንጅሮን ተቆብሪያ
ሐላ ቀላይ ሰጅረኛ አምባው ባባጅሮ ኮዴ አብራካቻ ጅራው መልከኛ
ኡምባኒ ዳኮሰቱ ኩፋረቲ ዋይ ነገኛ ረቲ አዶድ ከቡጋናባ ገልገና ባገለሳት ኦልባሳ ያቱ ከባ
ጅራታን ጎድነቡ ነው በደለ መቃላ በደለ ዊጣ ተደርብ ሱቺንጌ ጅባ ከናዳን ተቴቶሬስተው ክብተተራ ጀልከቤ ገሩ ኮንኩላታ ወንፌውን ሳፊ ኮንኩላታን ጌጅቦው መታ ሶቹ አጅራጀቹን ከሊሳንዱበተን ጎድነ ኢሎ አባቦር መቃላ መቱ ኬስስ ነሚጅራታን ዊጣ ተደርብራ ከነፍ ጌጅምኒ ኡመታስቴ ኮንኩላታ ወንፌውን ሳ እድሁ ፌራጀቹን ከንጃምብል ብላንዱበተን ጅራታ መቃላ ግንቢ ተኮ ሰከሱማ ሱቺንጌ ጅባ አከዱራኒ ተውዳባቱስ ኮንኩላታ ወን ገረግንቢ ሴናጅሩ ግንቢ ኬሳስ ገረመጋሉ ከነም ብሮት ባጅሩ ጀቹንዱበተን ሃቶ መሌክ ወድነቀለ ሞለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ኪሰት ሱቺንጌ ጅባ ሄሙለቱ ጀዱ ጅራታ መጋላ ደምቢዶሎ ኦቡለም ይበሳ
ኩረጌ ጅባ ኮኖ ማኒ ጋፍሪ ጋባ ወከንደታ ፓርቲ ካፋው ከነከ ቡጆርፋ በከለገርባፋ ድምስማ ወክጃስ ያለ ለጋሳፋኔ ማለታክ ተርከሙ ደሞከን ይመካን ጆፍ ኔቪ ኢምቤል ምህብታ አራካን ዳኬ ሰጅሩ ከነማሌ ሳጅስታን ኦሮሚያ ባከከረጋ ኪሰቲ ባያቴ ጅራ ጄቻን ኩንሞ ዳበቹ ቀባ ለሞትኒ ለማንጅራን ሲዳዳ በውቀቡ ከንጀሩዳኒ ጉርጌች ባኩ ነገሩ ማይትለብ ሰሜ ከነጥፉ ፌጅሮ ይችላ አካማጋላ ደምብሎ ቲኬጅኒ አባቴ ይረካን መጋላ ኬሳ ዶብራቲ ሙጅችላ መጋላ ተኩፍ መጋላ ተኩ ፔጅ ባኑ ወለርካን ሙጅችላ ቡካላ ይስረኛለ ሙጅቻ ስሚጅራ ከታፊ ከርሽ ተባይ ኬሳ ቤቲ ገባራ ደሞ ኒሙላታ ጉርጌች ባ ሲጅሮ ከነገራ ተረኩ ለኛ ሙገቱ ለምንሆች ሊኒ አባዋን ቤት ለሚሐራው ትያርበኛ ትችላ ሳንኩን ኮንክራክቲና ጉዳት እየሰጠርገመችላ
ኮንኩላችሳን ኮንኩላታ ፊውምሳ መጋላ ደምቢዶሎ ደንቃሶች የሮማ ከነው ወሜጅሩ ኦጂድ አፍታቄ መጋላ ደምቢዶሎ ተፈዱበታ አለጅሩ የሮይብ ሶከስጀዳ
ናኖጎ ደነቀለ ወለጋ መኪናን ገላስ እንጅሩ ባስ እንጅሩ ገሩ ከተማቂ ሰደ ባጃጅ ተትሶዳ ሳቢ ኮማንድ ፖስት እንደዴ ማጅሩ አም መኪና ከነ ኦፉ መጣም ነጅር አማማ ተቁም ወሊ ገላስ ባየናን ከምንቱን ትነዴ ኑራ አቾል ምናኒ ሰንጋ ዋኑዋ አጥዳጊ ስና ሲገድ ሞሸቀተው መጣፈይ ነሩና አቆመ ጅሩተር ከጽፋቲን ገይጅራት የማማቲን ጽፎሜ ጅራ ታጃጅሊ ኡማታስቲ ማንጅሩ ካኒ ድድብሳ ሜሻሌሲ ሚናነቾሊ ዋናደዳ ዴማንጅራን ያቆመ ወሊ ገላትራ ፈቲ ጅራ ሲገምብዱላ ሲንገምብለ ዴማሙ ደንዳሙ ጋርጅም ማሮስ ዴማሙ ደንዳሙ አቆመ ወሊ ገላት ጉድና ካነጀለ ሶቻ ማንጅሩ
ሰበቢሳ ማሊ አመዮሚቲውን ትኩንት ፈጀጠሜ ይከ
ሜ አመሳ ንዝዋኑ ወነን ጋምኑ ጻፈነሩ መጅራ ማለሲ ምርቲ ኡማታ ሰገሌው መታ ደጋ ሙዳት ከነንዱ ከነይጅሩ አመሰገሌው መታሰነ ሞቱማን ደብዙቲ ዋኑ መጥፉፉ ዳኩኖ
ኦቦ ተፈሪያ ሰፋ እትጋፍ ተማዋጅሮ ቡልቲን ሳፍ ነገኛ ጎድነቀለ ሞለጋቲ ሶቺ አከ ጎድነቀለ ሞለጋፍ መጋላ ደምዶሎት የራማ ከነጅሩላችሴ አከስጀዱ
ደተቆጠቆቲ kan isaan kaasaa jiran gadaa baasii fi odaa baasii sochiin kan hin jiru kan isa namni raasaafi maanni rakkoon isaa illee gaafa ture sodaadhaa miidhaa xumura gaarii kan jedhu yaaddoo kaasatii kan jiru naasa. Kaasaan ba'aa jira dhaabbata shankaarra tokkoffaa magaalaadhaan lolloo lamatu ba'a fi hanga ammaatti rakkoo dhalamee gabaasii nagee jiru yeroo baay'ee baay'inaan dhufeen galu darbee dhufee gadaa yeroo hunda akka magaalota kan biraa walitti kufee isaan hin galu waan ta'eedhaan hanga ammaatti komiin gara naaf rakkoo akkasii nu mudatee komiin naaf jiru. Dhaala hin jireenyaa sababa adda addaatiin uumamuu danda'a. Isa kana meeshaan talasaa kanaa gaggeessinama.
Haala nagaa magaalaa Dambidoolloo fi godina Qeellee Wallaggaa jiru laachisuunis yeroo dubbatan dhibbaa dhibbatti jedhamus baatu haalli nagaa magaalaa Dambidoolloo fi godina Qeellee Wallaggaa isa duraaniirra fooyyeeraa jechuun dubbatan yaaddoo nagaa magaalotaa fi godinoota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan jiraattota keessaa akkasitti ibsu.
Jiru biyya bushaa kan jiru qaama dhimmisaa laallatu kana wajjin taa'ee bari'achuu qaba. Yeroo fudhachuu qaba herrega isaanii buufachuu qabu yoo tokko iyyuu bakkeetti dhabbisi mariisisee yaada araaraatiin yaada nagaatiin biyyi keenya nagaa akka taatuuf naannaan keenya nagaa akka ta'uuf irratti hojjechuu qaba. Mootummaan addunyaa kanarraas haa ta'u Afrikaarraas haa ta'u akka biyyaattis haa ta'u barbaadamee qaamni sadaffaan qaamni dhimma kana keessaa qabne niyuutiraalii ta'e gidduu isaatii taa'ee jara kana walitti fidee mariisisuu qaba. Mootummaa salphaa jira gaasa dubbatanii yoo rakkoo jiruuf falan keenye warra isaaniidhaanii qaalajjeessanii biyya bushuun kanaan duratti hin taane arras hin ta'u kanaaf mootummaan uummata dhaggeeffachuu qaba. Namoota arra hidhee jiruuf dhaggeessuu qaba. Qaama kamiin iyyuu mootummaan wajjin taa'ee mari'achuu qaba.
Barsiisaan muummee ikoonoomiksii yuunivarsiitii Amboo Taakkala Abdiisaa dhiibbaa daangaa sochii diinagdee fi geejjibaatiin dhufuu malaa jedhan akkasitti ibsu.
Rakkoon akkasii kun yeroo keessumaa hoggora geejjibaa gaafa jiraatu sochii diinagdee irratti sochii hawaasummaa akkasuma siyaasa biyya irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata. Diinagdee jechuun gabaabumatti sochii guyyaa guyyaati. Sochiin guyyaa guyyaa immoo yoo dhaabbatu diinagdeetu dhaabbata. Hiikkaama diinagdee irraa yookaan galteewwan murtaawaa qabanitti fayyadamuudhaan oomishuu kan oomishan immoo rabsuu achiin booda fayyadamaa biraan gahu jechuudha. Yommuu geejibni kun uguramu rabsuun galma gahuu hin danda'u yookaan immoo sochiin namaa hin jiraatu sochiin meeshaalee hin jiraatu kanaaf rabsuu hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana akka namni waan barbaade argachuu hin danda'u geejibni lafee dugdee diinagdee biyya tokkooti. Kanaaf geejiba dhaabu jechuun diinagdeen biyya tokkoo akka inni dhaabbatu godhachuu jechuudha. Yeroo sochiin geejibaa hin jiraanne ammoo oomisha kana kan ofii gabaatti dhiyeeffachuu akkasuma kan gabaarra jiru immoo gara manaatti fidachuun hin danda'amu. Kanaatiif hammana kan hin jedhamne gadii mirmataan lakkaa'amtu dhabama jechuudha. Akka biyyaatti akka namoota dhuunfaatiif akka dhaabbilee daldalaaf kennis tajaajilaatti dhiibbaa hedduu geessisuu danda'a. Akkasumas abbootii qabeenyaa irratti hoteelaa fi daldalaa suuqii waan adda addaa irratti kan hojjetu akkasumallee dhaabbataalee faayinaansii daldalaa fi kanneen tajaajilaa irratti hojjetan seektora kun amma boba'aa dhiyeessanii jiru. Seektoroonni adda addaa hojii adda addaa irratti bobba'an sababa geejjibni uggurameen dhiibbaan irra gahuu danda'a. Diinagdeen biyyattii akka waliigalaatti miidhaa guddaatu irra gahaa jechuudha.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa sochiin gabaa geejjibaa fi sochii diinagdee dhaabuudhaaf qaamolee fedhii qaban waamichi isaan yeroo sadi taasisan hin milkoofne ammas yeroo afuraffaaf taasisanii jennaan uummatni harkaa hin fudhannee sochiileen idilee itti uffaniiru jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti sochiin daangeffame tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochiirra jiru jechuun dubbatan. Bakkeewwan sochiileen diinagdee fi geejjibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattootaa Oromoo yeroo ammaa kana maleedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef Obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatee namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti ufee hojjetamaa jechuun dubbatan. Isarraan kan hafe garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee diinagdee ugguruutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.